βαβουά των ρερεύανα, νοαράνο ή το μνη, ράτε τον βοσκό, αμνή, σαν τα λάτα, ρακεμπροπούλ τη σάμπρα, ρακεμπροπούλ στρουαρή, βουή ζώνη, λούα την μποβοτσίκια. Βίλνα είναι, νηρού τα μρου, πάντε ύφατρα, τα ονάτα λαϊάνγκη, την πίνη, αν ζήρα τα νεμνήραν μα να μανακάκιν τη τρίκια, αν φίνο ρηφό, να αναμάλε ρίβα, νησαν ριού αφρά, νη συγκριτήρα πανζακάνα με τίτεν σαν ταρμαρι πυρενίνα, ρίφα, νηλουμάνου, άντεν ρούμπε φούλου. Είπα ήταν Ρουάν Μαραίνα, νίπουτ κυλαϊάνγκη την πίνη, νι ανζήρα, τα ουρίν νι φυκιά Ρουάνα, βολάς αφαϊφαν βουν βαραφάρα, νι ελικιοπτερίου τα μφτώνα να ητανάζει, τάνι ανάτηραν μάτσνα. Νο απαγκάινα ουμανο πολτίκια νι βουβούνα πήκια μπάνα νι τάντσα, μανούιτρα λαϊ βουλαβουλανταλάνα μη φύνη φανανταντζα, ενα νο φαναμπαράνα νι ερνάντεου, ή τούντα φαναζαφανέτου, νι τούπουναν ρέκης. Αν φίλαν ήτσι μτά μτούμπου, νησαν ρίου μτούντα λέει κορονοβιρούς μη βαϊέντια, μα τάτα τέλω ρίβς τιμιά λησαν άν ρίου βουάν λέει βαριά ομικρό. Αν πούλα αρλιβάν δεν ευμαλάλαταν, νο τεκνίσιαν να μέρα καμψίκια, ζούλα με αντρνένα νο πούλα νούλ τροβοβο ζώμανα, τα νεράψε, τούπ κλάσι, τούπ κουβάρι. Αρακνέφα να παρασύ και τα μνή λουατήν ποβότιου διά φίλνα είναι ασωματσάρα νηρού τα μρου πάντη ύφατρα τα ουανάτεν λαϊάνγκη την πίνη τα αυκιά μαλακάσι νιανζήρα τα νεμνή ραν μάσνα μανακάκι νιφουκτά νιαμπάτ μαλάμα κομίνα μάμπου τη στρίκια νιφένο ρίβα τσνάρα νομάλε ρίβα τσέιφνα τάν φάφουν τσίρ λαϊ σαμπρίντια τα νησούν ηραν ηβούγκ τιανγκή την πίτη ζων ενζήρ ζαού αυτά σωματσάρα γιαντιούν η μαναμπουνά τα λίφτρα λαϊ τσάρα τζιμί. Αντιανάρσου, μηχανισία ίση, ανίσαν ρεούλα τα ουανάτεν τι ελικόπτερ, τι αρακνή, βοβο οφισιάλι, να βόκαν μνηστήρα νιφέρβον, πυρενένα, τσματφού, αμανανάιαν πιούμου, φα αύτρα, αρακνή φα τα τερατσικιά στήτ, νη σεκρετήρα πανζακάνα, με τίτν νησαν τάρμαρι πυρενένα, τζενεράλι, Σέρζα Σιλή, εφα νης άτμου, νη τίν λαζέν, παρίτακα Αντουάν Μαρένα, καν λαζάν φα, νη λουμάνου, να δίτρα νη, ούρα ρούμπι φούλου γεράτσικε ζε ούρου να πιου ζε να λέει να τα ουαμνή τα μπατσούτα σύρα σύρα.
On a eu un accident d'hélicoptère hier. Je ne sais pas si mes collègues, toi, sont vivants. Néanmoins, je suis vivant, je suis bien arrivé à Mambre. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Mambre. Je remercie le collègue restaurateur. Comment on l'appelait déjà? Donc j'ai nagé. Monsieur le Président, Tsibanina Nsega, mon palais fixe, je ne pas habitué ici, Matenga Balinama, quoi. Nous sommes en train de me faire un peu de temps, je ne sais pas, 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 je ne sais
Διάτς μίση αίνα ετσούμουν η φασαλαμάντη του πνανέκη τραμπούν η ονίφ νης ανταρμαρή πυρινήν η τία τραμζό τα ουρίν ζαό φιαντζεράν νέγκη την πίνη τούντα ζρου ζαό νήσι λελά η ρέμου πανζούνου νούν αναφτάζει ρά κιλομέτατα τσιατουγκάβανε νημουρτήρα κι μάμπου ανρουάνι σάμπου ταμνή φυτού ουραμπολα μητού νη φυκιαρούανα νη τα λένε οι φιερούβανε ονίβουν οι πριματούραν κολονέλη Ολιβέαν Ριναμπίνα σε ανίσαν τα ουανάτνη ο Αγγίτμπιου μπούλα φαμαφοιαντιούν οι βοβόφ μπούλα μπτούν φικιαρούανα μπούλα λαϊ Παναμούρι λαϊ ελικοπτέρεζαν οι κολονέλη Έρι Ρακούρτου Ραμίλη Αρσόναρτια ουίτα τσικιοιάνε οι φιβάραν ζαϊ βοβόζ εφ εφαγητά γιαντιούαν Ρουάν Μαραίνα. Πούτκητη Αγγίτν πίνεν ζερτή τα ορίν φυκερούανα να τόντρο μιαραμίλα πυλουμάνου φοούφανα αμνή φυλατσάνα ανατρανμάσνα βολάς αφαϊφά νιβούν η βαραβάρα νιολικοπτερίου τα μνηφτώνα να ητανάζει τα νενατρανμάσνα ζάντζε η φύρνα φά αφακαν λουμάνου αντιούζάνι ρουπαντε ρουάφα σνή παναμούρι μητούν η φυκερούανα αζρύμου μαμζοφτούν ζω Αγγίτν πίν τα φυκιά. Μαλακάστην ενζερτή, βολάζαφα ράτσνιάνρου, tamin'ny toerana no lalovan'ny maliariva ka everina ho antony natonga ny loza mbola mitohy ny fanadiadiana ny antony tena natonga izao fianjerany ty angidimbiny ny tafity izao zay nitondra ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimari pirenena voalaza fa efa nentina angidimbiny tsabona amin'ny hôpitaly ny jeneraly serge gele ny atoandro teo miarahaba azy rola mianakisika tsy maty fo amanaina tamin'izao loza izao fa olona fito ambin'ny folo no maty telopolo eo mbola tsy hita popoka ary mbola karohina hatramin'ny omaly vokatra ilay loza ny ranomasina narendrika ny sambo iray ms francia nytany amin'ny faridranomasina isonerany vongo maly atoandro ty loza ity moa tsy aivona ihany no antony na tonga ireo angidimbiny ny ministera ny fiarovam-pirenena naka ny isonerano vongo maly ariva voalaza fa sambo nitondram-pandeha 50 izy io niainga tao amin'ny tanàna antsoina hoe antanambe distrika ny mananara varatra ho any isonerany vongo ka izoatra dozy zao voalaza fa nahatonga ny loza ny fijanona ny motera niezaka namonjy ty sambo ny lentika ity moa ny avy amin'ny sampandaramisahana ny fifamoivozana andranomasina sy ny andranomamy na ny apmf sy ny fokon'olona ka nisy 50 tamin'ireo mpandeha ireo zany 30 no avotra somatsara mbola mitoy ihany koa ny fikaroana ankehitriny fa vita sy teny aparibe omaly ny fifanaraha mpiara-miasa momban'ny fizarana traikefo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena malagasy sy ny masovoa frantsay eto madagasikara votoatiny fifanarahana ny fanoanana ny fibakiona sy ny fanavaozan-drafitra ho an'ny tafika ny fanoanana ny fampiasana ny tafika andranomasina sy ny fampiofanana ireo tatsambo ary ny fampiofanana raha teknika ireo mpanamory ny fiaramanidina sisina 206 tapaka tamin'ny fotoana io fa isy manamboninahitra ambony frantsay isahana manokana ny fampiarana izao fifanaraham-piaramiasa zao araka ny antoko tafika mifanandrify amin'izany avy nanao sy ny fifanarahana io moa maly ny jeneraly rakotinirina richard ministry ny filaminam-bahoaka sy ny andriamatoa christophe bouchard ambassador ny frantsa monina sy miasa eto madagasikara itsikely zany nanao sy ny zany ny ministry ny fiarovam-pirenena jeneraly rakotinirina leon jean richard fa miroso amin'ny fampiarana ilay tetika asan'Antananarivo mirehitra jiro ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo ankehitriny tetika asa izay tafiditra amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra amin'ny alina nametrahany kômina Antananarivo jiro miisa 530 manana tanjaka 50 eny amin'ny fokontany atao madinika troage angara anisan'ireo faritra anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana ao andrenivohitra noho ny tsy fisiany jiro amin'ny alina io fokontany io nafaly ny mponina nazahoan'izy ireo zao jiro manazavany tanàna zao mbola itoy amin'ny fokontany hafa moa ny fametrahana jiro ataony kômina Antananarivo ho fampiarana ny ben'ny tanàna Antananarivo ny vinany zany nidina anjery fotiny ny fanatanterahana ny asa nametrahana ireo jiro ireo miteny amin'ny fokontany atao madinika troage angara io moa ny ben'ny tanàna nainandreatsitoaina sy ny mpiara-miasa aminy fa miantso ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra ny sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka docter adolfa rakotinandrasana mba anamafy hatrany ny fanentanana ny mpiarabelona amin'izao fiatrehana ny valanaretina covid-19 zao miatombotra ny feto izy ka miagaboraraka ihany koa ny fanajana ireo fepetra sakana sy ny fitondrana ny arovavahorina izay antoka iray voalohany entina isoroana ny valanaretina manentana ny tsirairay anao vaksiny ihany koa ty sekretera jeneraly ministera ny fahasalamam-bahoaka ty manamafy ny hery fiarovana ny fanaovana vaksiny ho izy ary miaro ny tsy ahatongavana amin'ny tranga misy fahasarotana na forma grave tafiditra amin'ny vanim-potoana antsoina hoe fahamailoana ara-pahasalamana moa ny faritra analamanga sy vakinakaratra ary matsiatra ambony araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra tamin'ny alarobi 15 desambra lasa teo fa manentana ny mponina ambany vohitra ny vakinakaratra ihany koa ny mpitarika ny fikambanana amin'izany faritra zany tsikaritra ho andriamatoa rakoto malala fa misy gripa mahery vaika mahazo azy ireo amin'izao fotoana izao marisarisa manatona tobi-pitsabona nefa ireo izay tratran'izany asa nanony tahotra izany ho izy na ny tsy fahazarana fa ny ady gasy hatrany no hitsabotena mila mailo anefa ny eny ambany vohitra manoloana ny forongatry ny valanaretina covid-19 amin'izao Uyani ni ptarkia fiambana na irei aviani. Vakna karatani andrimatu rakutu malala teo mikroni James Daniel.
Misi gripa zai. Zai yoko mtatsama tata dokter. Zai tsimidi tani dokter amigiti mtatsama de manau piasa ne aevu kasinkarazanu zani mtatsama zofton zosatia. Saitia won gripa avku ni akamaru ni uli ni bambu zani tatatan gripa avku. Zai watasumari mafumata ni vani amlafundakia denza. Zai kele watan sidiazun lutu. Fale uli fa zuk zuk yul rifa jambal de biberin zanya etata chatan zani grip mayeri anyam hatu kwa de anyam tata de nchuwa kwa de tsumazu reu kwa sinkarazan zanya de bedibi de nzabatan ba isor nate mantukumu zan deutanwe mbotan ba tuntuni nyan li jamne kapa bin fana zanya sa timbula besa kan mararem ruftun zawari tena tukuni yesa kayan zanya ba natuna dukter sa tin dukteran tena mana paizana manuka nama kasihan tena retina yirin.
Fats manopolitika rehetra voakara mavola ny fikambanana fampivoarana ny tantsana ny fifatara manohitra ilay volavolan-dalàna araka amin'ny 2022 tsipika aotra 90 momba ny fananantany fantsina nentiny teo anivon'ny fikambanana ity izany manoloana ny fampitam-baovaona eo anivon'ny ministera miady CRT fa misy ambadika politika ny fanambarana ireo vovonam-pikambanana ny tantsaha manerana ny nosy izay nanao fanambarana mo ny herinandro teo manohitra ary mitaky ny anafoanana ivolavolan-dalàna eo fiarovana ny tombontsoan'ny tantsaha manoloana ny olana ateraky ny andinin'ny sasatsasany ao anatiny ivolavolan-dalàna io indrindra ilay momba ny tanin'olontsotra tsy vita titra no arovana hoy ny talenin'ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha na ny fifata ranoasy andriamparany.
Tsy tokony ho adino a, tsy mba manana syndika any ny mpamokatra fa io fikambanana tantsaha io mba syndika ivondronany any onin'ny heviny a ny fisolotena sy ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpamokatra no isaniraka faharoa dia lazaina matetika hoe tao manao politika tovidina vola tsia ny fikambanana tantsaha ho an'izay mbola tsy mahalala dia mafisika etoana mampafantatra fa fehzalalàna ohatra 2030 tamin'ny taona 2070 izay milaza fa tsy manavaka tokom-pinoana tsy manao politika fikambanana tsaka tsy mitombona velively ity lalana ity izany a maro ny sakatsaka na tsy hafahana manatontosa lahenina soroa arivo raha tsy resaka fotsiny a hoe olana ao anatiny io fitsinjara-pahefana fitantanana ny tany satria tsy maintsy mangataka lalana vo afaka manokatra barao foto fananantany ilay satantanin'olontsotra tsy vita titra zay io ihany no afaka angatahana karatany a dia ny tao alohan'ny enina soroa arivo ihany no azo raisina ho satantanin'olontsotra tsy vita titra fa ny tao arinan'izay a dia tsy azo raisina an'izay tsony zany hoe tsy maintsy angataka titra anay zany eny amba vohatra dia ho avy indray tsy maintsy hivarotra tamimbary sy miomba satria raha ntsika mahalala fa lafo lohan'ny mpamokatra zay efa sahirana somary efa amin'izao fotoana ny fanaovana an'izay a bokotany zay zany rehetrarehetra zany no isan'ny anaovanay fijoroana satria zay ny atipisin'ny fikambanana ka rehefa manao fanehokohevitra ny fijerinay zay dia diso kosa ny filazana fa hoe manao politika misy mpamatsy vola manetsetsa tia tanteraka ny valan'izay ary eto dia ambara amin'ny mpieno sy ny olona manaraka fa tsy manao politika verivelo fikambana tantsaha fa ao anatin'ny iraka toto zany a soa mahatsara ny fijoroana fiarovana ny tombontsoa amin'ny mpamokatra mba angatahana ny najanoana ny fitenenana fa manao politika zay
manoloana ny fiantsoana ireo fikambanany tantsaha idinika momba ny fambolavolana ny didi fampiarana io volavolan-dalàna vaovao mifeny fananany tany io dia tsy mbola any ny tantsaha amin'izao ihany ny talenin'ny fifata.
Misy fiantsonanay mantsy ana hiaradinika n'ilay décret d'application io kanefa no anay a tsy tokony hodiniana aloha ny lalàna fampiarana fa tokony la lalàna mihitsy aloha no asiana resaka fa tsy tokony mbola zany aloha satria mbola aty amin'ilay lalàna no hitondranay. Ny dingana zany zao nankataovan'ny sena nankataovan'ny sombavam-bahoaka ilay lalàna nasian'ny ACC fantsina dia ny filoham-pirenena sisa no anrasanay mba tsy anambaran'io ofisialy aloha ary atsoa foana natao eto hoe mba alao mba fampiresaka aloha fa sao de sanatria miara ho tsarany tantara eto tsika raha no fiverenan-dalana amin'izay tanin'olontsotra tsy vita titra zay.
Resaka fananantany izay ihany marobe ireo olona navita trano amin'ny tanim-panjakana na amin'ny tany manokana nefa tsy mbola manana taratasy tany ara-dalàna any fianarany soa voalohany amin'izao noho ny fahatsapana zany olana izany indrindra dia anome tanysoroka ireo mponina ireo amin'ny fikarakarana ny taratasy taniny ny solombavam-bahoaka voafidy tany fianarany soa voalohany seta rajoelina teo amin'ny mikrony joelina rasolofo.
manampy an'ireo olona navitatra ny fonenana amin'ny tany mbola tsy anana ny taratasy, nefa nisy fahazahoan-dalana nomenany zareo nanorina n'izany ny trano teo zany. Ary maromaro ny kato izany eo an-tanànan'ny Fianarantsoa, de nisan'ny ady an'izany tsika zao nampy an'ireo vahoaka ireo zany a mba ahafahany manana taratasy madio tsara momba ny tany, ary iny moa anatin'ny velo rano a ny ahafahan'ny tsirairay avy mipetraka amina trano fonenana sy toeram-ponenana. Maromaro ao Fianarantsoa no sahirana mikarakarana ny atota taratasy toy izany ny vahoaka. Eo ihany koa ireo tatsaha manodidina zay mamboly amin'ny tanympanjakana, tany ministeran'ny agrikultura ohatra, dia efa amataonany maro ny tsy nampiasainy zany tany zany a, dia ampiana ireo fokon'olona ireo amin'ny fangatahana n'izany tany zany mba hahafahany misitraka ny zoany amin'ny fananana ny tany a araka n'io velo rano zay apetraky ny filoham-pirenena io a, dia miezaka tsika hifanampy.
Ankoatr'izay dia vitsy ihany koa ireo tantsa manajary sy mamboly amin'ny tanympanjakana ka izana ihany koa ny azahoan'izy ireo ty travera ho ihany ty solombavam-bahoaka ity.
Marobe ny toerana efa nahazo an'ireny ty travera sy namany ireny a, dia ezaka koa mba tsy ho adino amin'izany ny manodidina distrikan'ny Fianarantsoa izay anatin'ny olana eo anivon'ny fiarahamonina momba nahady tany io, satria mbola tsy voafaritra mazava tsara ny tany a, fa ohatra nataon'ny tolo taloha dia sorosorotra sy afatra ary teny napetraka, izay no hamaritana ny tany hoe eto faritra andrakoto na faritra andrabe, dia tsy maintsy ataontsika ny anazavana an'izay a, ary ezaka tsika nampin'ny fokon'olona eo anatin'ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany zany. Ka anankiray zao ohatra ny hoe le akazondrano domaine zao a, dia anisan'ny resahana tamin'ny filoham-pirenena mihitsy, ary nazavaina taminy a, dia mihitsy matokontsika fa efa eo an-dalana famahanany olana izany akazondrano domaine izany.
Misy fandraisany amin'izay resaka fananan-tany izay ihany anjaran'ny Moramanga indray manko omaly no nandray ny atrikasa fampafantarana momba ny taotsaritany vaovao izay karakarain'ny fohibe taotsaritanyny Madagasikara. Atrikasa moa anatin'ny tetikasaka izay fanavaozana ny momba ny fandrefesan-tany eto amintsika amin'ny alalan'ny saritany vaovao azo avy amin'ny zanabolana. Nampita ny vaovao Atanazo Romule any Moramanga.
Ny tanina tamin'izany ireo teknisianina eto toerana, ireo tompony andraikitra ihany koa mba hampiasa ny fotodrafitrasa ara geodezika. Teo ihany koa ny fampafantarana ireo manam-pahefana mba hijerena ny toerana ametrahana ny fotodrafitrasa vaovao ary nitaky ny fiaraha-miasa tamin'izany. Nampafantarina ihany koa a ny fisian'ny saritany vaovao dia nalaina tamin'ny satelita sy ny zanabolana teny ambony fiaramanidina, dia natokana manokana ho an'ny kommunina andrenivohitry Moramanga. Fanambon'ny fanjakana malagasy ny zarakaratany 5 sy 3 tapitrisa milohan'ny farantaona 2020. Azo antoka ny kalitaon'ny fandrefesan-tany sy ny fiarovana ny tany. Tamin'ny taona 2017 mantsy no fisian'ny fanavaozana parany ity teboka geolozika ity, ary amin'izao taona 2020 izao indray vo misy ny fanavaozana. Tsy ho amin'ny fangalaran-tany no atao tamin'ny fanentanana fa fandrefesan-tany mba hananana fahamarina toeran'ny taosaritany eto Madagasikara. Zay ny vaovao avy aty Moramanga Atanazo Romule ho an'ny radio Tombo.
Ampiany mangory sika ho an'ny vatovavy tafajoro tamin'ny sabotsy teo ny biro politika ny antoko MMM nany malagasy miara-miainga any amin'ity faritra ity fotoana nanatanterana ny kongresy paritry ny antoko voafidy ho mpandrindra azy io moa ny ben'ny tanàna ho mananjary metra koko. Vinavinany antoko ny anatotosa ny kongresy nasionaly amin'ny taona ho avy an'ny Fianarantsoa. Ny mpandrindra paritry ny biro politika ny MMM ny mananjary eo amin'ny fandraisam-peo ny falimanana edi mpanao gazety ny radio aina.
Anisan'ny fahindoan-draharaha ny manavao ny birao ny sampana eo anivon'ny distrika mananjary nosovarika fanadina. Aorian'izay dia tsy maintsy avozina sy aroso indray ny fifidianana ny birao mpitantana anivon'ny kommunina ary ho tafapaka hatrany amin'ny fokontany. Izany hoe ny antoko malagasy miaramianga aty amin'ny faritra vatovato dia tsy maintsy hanetiketsika andreo rafitra isanambaratongana izay voafaritry ny sata mifehy ny antoko ka dia izay no faindohan-dray raha ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana
fanamafisana rafitra sy fanangonan-kevitra eny fotony no antony kongresiparitra natao ity hoy kosa ny solotena avy amin'ny birao nasionaly ny antoko MMM Ramonzy
matomanao antoko politika dia zao hoe mivonona mifandraisana fahefana ary izay ny tsy ampy eto amintsika mba hahafahana rehefa tonga ny fotoanandro atongavana amin'izany fotoana izany dia zao hoe manana ny hevitra izay nentiny vahoaka malagasy tsy akanavaka ny antoko malagasy miara-miaina fa tsy hevitra folona vitsivitsy na hevitra faritra vitsivitsy fa tena hevitra avy any amin'ny kitro ifaharan'ny firenena mihitsy dia ny hevitra ny daholobe a izay a no antony tsy maintsy anaovana an'le fikaonan-doparitra miakatra mankany amin'ny kongresy nasionaly hitondrana an'le hevitra ny rehetrarehetra
faly manana edi radio aina manazary ho an'ny fampalambaovao ny radio Don Bosco.
Rehefa voahany ivelany lotoloran'ny fikambanana Frère du Sacre Couvent ny assise ny maripakasitrahana antsoina hoe Langue de la Paix tamin'ny sabotsy teo ny sekretera jeneral ny firenena mikambana Antonio Guterres antony nysafidianana sy nanolorana zany ny tsy fitandro ny asasarana amin'ny zakampanjakana ny fiarovana ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny fanelanelanana politika samihafa manoloanareo ady sy savorovoro misy amin'ny firenena maro ankehitriny sy ny ezaka ampanjaka ny fandriam-pahalemana fanao ny Frère de Sacre Couvent ao asiza isataona nanomboka ny taona araiky amin'ny valopolo sivinjato sy arivo moa ny manolotra io maripakasitrahana io amina olona ambony manome lanja ny fikasahana vaaolana ho an'ny fandriam-pahalemana. Ny araba sy ny rarosoan'andriamatoa Gabriel Boritz voafidy filoham-pirenena vaovao any Chili ny fivonoana Benneveka ny antoerana omaly fiarabana izay namafisany ny fahavonoana ny fiangonana andray anjara ny fametrahana fiarahamonina marina sy anatin'ny firahalahiana nametraka ny fitokisana aminao ny eglizy oro eveka tamin'izany fiarabana izany ny volana marsa 2023 moa no andray amin'ny fomba ofisialy ny toerany sy ny maasa amafilom-pirenena azy andriamatoa Gabriel Boritz. Tsinitsaha mitombony isan'ireo voamarina ao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ny ovaendrika na ilay variant omicron any Etats-Unis mahatratra 3,500 isan'andro zany ary tafakatra hatrany amin'ny 5,000 reo tsy maintsy ahiditra hôpitaly vokatra zany mora mifindra sy miparitaka amin'ny tsy mikaretina io ka akoatra ny any Etats-Unis dia vetivety ihany koa ny fianahany any Eropa ankehitriny any Pays-Bas ohatra dia anomboka amin'ny alahady izao ny fiverenana amin'ny fihiboana mikatona avokoa ireo toerana fijerena fety sy fanaovan-danonana ho an'ny any Danemarka. Farany ny fanakalohevitra tamin'andriamatoa isany Paul Kagame filo Rwandais sy Macky Sall filo Senegalais tany Bruxelles tamin'ny lahady teo ny filo Frantsay Emmanuel Macron adhevitra ho fanomanana ny fionana tampony eo amin'ny vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana izay ho tanterana ny Bruxelles ny 7-18 febroary avy izao hodiniana mandritra izao fionana afaka roa volana izao ny momba ny fanavaozana ny fiaramombana antoka eo amin'ny kontinanta rotonta hijerena ny fitoniana sy ny fahombiazana. Mankasitraka anao nyeny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora ndray sika mbola mioneto anatin'ny tompomasom-baovao aza miala amin'ny 3:04.